maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag verwelkom ons twee skrywers, Dominique Botha en Marco Botha, om oor hulle werk te praat. Onder bespreking kom ook François Smit se roman Die Getuienis, Man uit die dood deur Chris Karstens en Hartetief van Rudy van Rensburg. Gideon Hugo se jeugmemoir Kindertaal op Kroonstad kry ook 'n beurt. Ons bied ook een hulteplek aan die ontslape dramaturg en dichter Pieter Fourie. Die sublieme krag en betovering van die raakwoord in die poesie van Dominique Botha na die eerste lees van Donkerberg laat jou in verwondering. Dit is my baie speciaal om jou hier te hê. Ek sit nou hier met jou twee debiet. Die eerste jou roman debiet van Vlasrivier en nou hier die wonderlike en bekoorlike digtdebiet Donkerberg. Nou, as 'n vrystater, het jy heel wat van jou landskap, jou mense, jou herkoms, vandaan koms, as in beide hierdie boeke verwoord. Wil jy iets sê oor die betekenis van die vrystaat in jou werk, in jou lewe?
Ek denk as 'n mens begin skryf en jy begin nadink oor die proses van skryf, dan besef jy jou kinderjare, dis amper daai Bybelse paradys, wanneer jy jou onskuld verloor, probeer jy altyd teruggaan na daai oorspronklike ervaring. Ek dink dit is die bron wat jou kinderjare vir jou bied, vir alles as skrywer. So ek dink omdat ek in die Vrystaat was en veral ook op 'n plaas groot geword het, is daai so diep in my geworden, dis in feite 8 generasies teruggewortel, dat ek dink ek nie net besig is met my eie story, maar met my voormoeders en voorvaders se stories ook.
So dit kruip altyd iewers in.
Dit kom altyd in. Dit kom altyd na vore. En ek dink ook mense voel so ongelooflike. Ek weet jy, as 'n mens ouer raak, raak die jou liefde vir die landskap net nog meer innig.
Ja, daar is 'n ander tipe intensiteit. En dan sien jy skielik dinge wat 'n mens eintlik net deur kinderoë behoorlik kan onthou. En partykeer is dit tevreed om nou na te kyk. Ervaar jy dit so?
Ek dink die kind het die eerste ervaring in die diepste ervaring van pyn of ontnugtering, of skoonheid. So ek dink, jy kom sonder 'n filter as 'n kind na ervaring. En soos wanneer mens terugkyk, dan gebruik jy daai diepte van ervaring om het te herskep, maar deur die lens van 'n groter, ouer persoon.
En jy het hoofsaaklik Afrikaans groot geword, jou familie is Afrikaans, maar jy was na Natal toe vir 'n Engelse skool. En nou is jy in 'n soort van 'n tussenwêreld van Afrikaans en Engels. Waar bevind jy jou?
Wel, eintlik dink ek dat die Vrystaat 'n redelike tweetalige plek was. Ek dink meer so as die Oud-Transvaal byvoorbeeld. So my oupa het byvoorbeeld gesê, mens om volwaardig Suid-Afrikaner te wees, moet jy Engels en Afrikaans vlot kan praat. My ouers was albei vlot in beide tale en hulle het tweetaligheid hoog geag. So ons op laerskool reeds moes ons Engels aan tafel praat en dit het gemaak dat ons baie min gesê het. En toe natuurlijk na die hoërskool, en dit was 'n heeltemal 'n ander ervaring, kultureel, taalsgewys, en as gevolg daarvan bevind ek myself definitief tussen tale, tussen werelde, en dit is 'n wonderlike paspoort om eintlik nêrens heeltemal ergens in te pas nie, maar ek dink vir meeste mense is dit hulle ervaring van die lewe, dis nie asof enige iemand 'n absolute puristiese identiteit het nie.
Maar hier in jou werk beweeg jy tussen daai twee tale, en jy vertaal jou eie werk. Nou, ek het gelees dat Vaalsrivier het in Engels ontstaan en Donkerberg was dit in Afrikaans?
In Afrikaans, ja.
En jou vertaling aan die ander kant, Bladwood, dit is 'n vertaling in sy geheel.
Dit is omskrywing.
Een omskrywing. Ja.
Ek het Vaalsrivier in Engels geskryf en ek dink ek het so eindelijk die la van ervaring jy weet, weghaal, afgehaal, en uiteindelik, reg aan die einde van die roman, is daar 'n lang gedig, roudig, en dit het in Afrikaans spontaan ontstaan. So ek dink, ek het op 'n manier my pad teruggevind na Afrikaans, en ek dink, die poësie lê definitief opgesluit in my ervaring as kind, in my harttaal, kom ons sê dit so.
Ja, dit is deel van haar harttaal. En ek wil jou vra na die skryf van jou werk. Die Vrystaat is 'n voedingsbron, soos jy nou net genoem het, en jy lê tussen hierdie twee tale, en die groot ding is om in poesie te verwoord, om die soort van onsebare of die mystieke, selfs baie keer het ek al gewonder, die ondenkbare te verwoord op 'n manier wat aanklank vind in jouself en in die leser. Hoe sien jy die werk van die digter? Hoe het jy gewerk as digter? Is dit gedagtegewing? Is dit gedagtes wat jy in woorde omsit? Gevoelens? Hoe was die werksproses?
Is dit 'n werksproses? Ek dink as 'n mens by 'n tafel sit met 'n pen en papier en dan werk dit nie. En ja. Sover dit 'n werksproses is. Maar ek dink wat soms gebeur is iets ontlont of ontketen die behoefte om iets te skryf. Soos bijvoorbeeld die manier wat jy kan sê die sterre of 'n skildery is lumineus, sommige woorde en frases lumineus, hulle dra 'n lading van betekenis. En ek vind nogal baie keer ek kan iets hoor en ek weet dit is van waar dan skryf dit neer en soms word is dit die begin van 'n gedig.
So dit is soms woorde wat hulle self aanbied.
Dit is woorde, dit is dikwels ander skrywers. Dit kan ook 'n gedig wees of 'n gevoel of 'n landskap of 'n musiek onder die invloed van 'n glas wyn.
Is wyn nie wonderlik? Maar die saak is dat wat hom aanmeld, woord, frase, van waar dit ook al kom, dit word nou as te ware nog deur jou verwerk. Dit loop nog 'n proses deur jou voordat dit op papier kom.
Dit moet absoluut, en ek denk wat interessant is van 'n gedig is dat jy weet self nie waar jy noodwendig op pad is nie. En dit hoef nie natuurlik, dit hoef nie samenhangend te wees nie, maar dit kan sin maak. Ek dink dit is wat waar die verskil tussen sê maar 'n gedig en 'n roman inkom. Maar dit moet uiteindelik 'n baie baie glad gepoleerde objek wees. Ek dink 'n gedig kan amper soos die binnegoed van 'n oorloosie. Dis 'n masjienkie wat absoluut perfek getand moet wees. Dit kan nie 'n oorbodige woord wees nie. Alhoewel, nadat ek dit gesê het as 'n reël, kan jy ook daai reël natuurlik verbreek as jy dit op die regte manier doen as jy by jou eie stem uitkom. Maar ek dink 'n gedig ontstaan nie net in werk noodwendig nie, dan word daaraan gewerk na die tyd.
So, sou 'n mens kon sê nog gedigte kom?
Ek dink daar gaan, ja.
Dit is vir my wonderlik. Dit is vir my soos mana. Baie dankie dat jy dit sê. As 'n mens nou kyk ook na die werk hier van Donker Berg en dan aan die teenoorgestelde kant Bladwood. Die werk is nou op Pierneef as 'n landskap. Dit is vir my asof Pierneef en sy landskap hier amper 'n inleiding is tot. Dit pas vir my so volmaak in die begin van die bundel en hoe dit daar deurloop. Sal jy net kortliks iets sê van hierdie twee besondere skilderye en hoekom Pierneef?
Wel, ek moet sê, natuurlik, ek dink enigiemand wat na hierdie skildery kyk sal sekerlik aangegryp word daardeur. Dit is so ikoniese en sê maar amper 'n argaïese vergestalting van ons landskap. En ek dink weet as 'n mens van hier af reis, ek dink in die openingsgedig begin dit. Ek reis met die wit duif van my oë terug na die mooi weer en warm koninkryk. En ek dink mens moet so deur die Heksrivier berge beweeg op pad terug deur die Karoo na die Vrystaat toe. So dit is op daai manier ook visueel amper 'n inleiding na die gedig en die reis terug
nie,
na die binneland.
Wil jy nie dit vir ons voorlees nie?
Ek sal. So hierdie is dan die inleidende gedig. Alles is styfmeel, selfs die bitterblomme. Ek reis met die wit duif van my oë terug na die mooi weer en warm koninkryk op jou verjaarsdag die 1 Januarie. Waar die son met sy geel snavel gesnaar aan die basiliekblou, die hoogste van alle voëls in die hemel kan vlieg, en wolke ophoop soos uitskotvag oor die sluisdrog van landerye. Ek wil my oë sluit in die immergroen olyf gewortel in jou vrede, waar kosmos die modder is wat sing tussen jou vingers, ingestem tot op die laaste blaar in die kaal stempel van nog 'n jaar.
Is dit nie dalk so dat jy landskappe met woorde skilder nie?
Ek dink daar vals vir hier geskryf het iemand vir my gesê die grootste karakter in die boek self is eintlik die landskap. So ek dink dit is sonder twyfel waar dat dit vir my 'n geweldige belangrike aanwesigheid en gegewe is.
En dan hierdie boek het jy begin met die mooi weer en warm koninkryk. Ek het dit baie betoverend gevind, die mooi weer, warm koninkryk. Wil jy iets daaroor spesifiek sê?
Destyds, waar ek groot geword het op die Vrystaatse platteland in die Noordweste, was dit altyd mooi weer en warm. Oor die radio. En ek dink as kinders, die radio het ons amper almal absoluut vergesel. Ek dink voor mense kon hulle self kon afsonder in hulle eie kamers met hulle slimfoontjies en tablette, was dit weet eintlik 'n saambindende faktor in die huis en my ouma met haar draadloos. So dit is my so tekenend van daai tye. Dit is mooi weer en warm en dit laat 'n mens ook veilig voel. Jy weet die vooruitsig van hierdie lieflike dag. So daar is maar eintlik maar 'n ander manier om die kinderjare te beskryf.
Ja, maar dit is wat ek gevoel het en dit is juist wat so verwelkomend op 'n manier is vir die leser, want jy sê self die leser voltooi die werk. En Donkerberg, jy maak dit oop, jy het hierdie wonderlike landskap, jy kom in, en dan word jy by wyse van spreek het dan deur hierdie die mooi weer en warm koninkryk. Verwelkom en by wat jy nou verder sê. Maar dit gesê is die verse baie breër as net wat ons nou oor die gepraat het oor die landskap. Dit het ook te maak met die politiek. Dit het ook te maak met treurverse, verlies. Wil jy daaroor praat? As ek dink aan die manier waarop jy die situasie van verlies hanteer of die dood of treur. Dit verwys terug na verlies in jou eie ervaring in jou familie, maar dit is ook een amper byna ingesteldheid op naderende verliese wat op 'n mens kan wag. Sal jy het meer daaroor praat?
Ek dink dit is seker ook te doen met 'n verwonding wat 'n mens nie eintlik kan genees nie. So dit is altyd 'n vars bron van pyn en diep gevoel, moet ek sê as 'n skrywer, dink ek. So ek kan myself amper nie help, ek gaan altyd terug daarna toe en natuurlik, soos jy ook sê, daar is 'n vrees en 'n vooruitskading van die ouers se naderende dood, wat ek ook oorskryf in die gedig Voorbode byvoorbeeld. Ek onthou, ons was op 'n koel, ek en my man en kinders op reis deur die Noord-Kaap. Dit was so 'n jong meisie, daar's met lieflike vlegsel, sulke blonde hare, dit was in die koerant, sy's wreed vermoor en haar ouers ook, en blyk toe dat die broer was, dit was daar na by Kakamas se wêreld, en ek het ook gedig daaroor geskryf, Moordkaap, ek weet nie of dit raak gelees het nie, maar ek dink ook, die dood is uiteindelik vir almal van ons iets wat nie onbekend is nie, en uiteindelik, dit is 'n gegewe, dit is 'n archetypiese ervaring.
Dit is, maar en ook natuurlik met ons onlangse ervaring van die pandemie en sovoorts, is die hele idee van dood, en hoe broos, ons bestaan is soveel meer op die voorgrond gedwing. Maar hierdie gaan eintlik oor, wat jy hier doen is om hierdie verliese, as ek wys spesifiek na die wat op jou broer in so'n betrekking het, om aan daardie bepaalde verliese in verwoording te gee, sodat ander mense hulle by die verlies kan inleef. Maar daardie inlewing word dan 'n heling vir die leser. En ek dink dat dit op sigself so baie besondere bydra is. Ek weet, jy het gesê nou dat die treurlied het Valsrivier afgesluit, maar jy het dit ook weer hierin opgeneem. En ek weet, dit is 'n redelike lang gedig. En ek noem net dat Joan Hambidge, wat ook betrokkenheid by die bundel gehad het, die gedig vir ons voorgelees het, en ons sal dit as deel van die program uitsaai. So ek wil liever hê jy moet vir ons gedigte lees soos wat dit vir jou voorkom. Ek wil met jou praat oor hierdie gedig van die Voorbode. Sal jy dit vir ons voorlees asseblief?
Voorbode. My pa word al hoe kleiner wanneer hy uitstap om my die maanlig op die werf te wys. Soos 'n grys ster bo Donkerberg krimp hy tot 'n tuindwerg ongeverf tussen die kannas op die werf.
Nou, sal jy vir my 'n gedig voorlees wat jou gunsteling gedig?
Die lewe is 'n eendag vers. My pa het 'n huis gebou wat die wind nie kon omblaas nie. Riete was fluite die vlei, winter 'n wit klavier van glas. Flamanke het die laatmiddag oor rietpan omhoog gegooi in 'n manier van roos en vuur, en ons het vir ewig gelewe. Tyd is skemer, tyd is gras, weggekalwer tot barland, om deur mure weggedra te word, na 'n kasteel van spoeg en sand. Laat ons dans in hierdie stof, voor die maan ons lok om op die water te loop. Want pa het 'n huis gebou wat die wind nie kon omblaas nie. Riete was fluite in die vlei, winter wit klavier van glas. Flaminke het die laatmiddag oor rietpan omhoog gegooi in 'n banier van roos en vuur. En ons het vir ewig gelewe. Some corner of a foreign field that is forever England. A taxi het teen die lijkswaag gebots. Dis was Granny, onberispelik stiptelik in haar lewe, 'n half uur laat vir haar eie begrafnis. Die geur van St. Joseph's lelies het die kerk welig deurdrink, soos 'n parfum van die Grand Dame wat ter ruste gelê word, in 'n kus van gevlegte wattel. Tot die dood toe stemmig en smaakvol, midde 'n ruiker van kleindogters, soos angeliere met tande. Kleinseens wat hul pa se pakke vol sit, my skoonma met haar perels, haar broer met skitsiekte. In die begrafnisrede vra hy, wat sê 'n mens van 'n vrou se lewe? Met sy vader was dit makliker, die rade, die poste, die eredoktersgraad. Maar Granny het geweet wie sy is. Jy is nie eintlik Afrikaans, het sy vir my gesê. In haar wêreld was dit 'n groot kompliment. Haar oë sprankelende safiere gespeld op die mondering van haar klas, met 'n perfekte afdruk van rooi lipstifie op vroegaandse gebruikelike whiskyglas. Die opgave van 'n lewe lê nie in akronieme nie, nog in die blinde kolle wat jou stiksienig maak, nie in 'n ondermaanse hiërargie, hoe ek al innig gekalibreer in 'n dwinglandei van wie kyk op wie neer. Ek weet wie sy was. Ek salieer jou dame wat 100 wou vier, sodat die koningin van Engeland vir jou 'n telegram van gelukwensing stuur. Al was die konsulaat 'n paar dae te laat. Nakomelinge wat luister met 'n halwe oor. Ons het 'n vorstin verloor.
Die slot, Roudig, was ook die slot van Dominique se roman Valsrivier. Joan Hambidge, wie Dominique begelei het met die skryf van Donkerberg, lees nou Roudig voor.
Roudig, Dominique Botha. Jy is die aarde in aandalende toue, 'n monkengel in die nevel van die seringblomvuur, verlore. Jy is weg, saggies gevou soos linne in 'n kas in, soos as die grond in. Jou broer het vroegdag die pad geskraap, sy hart het bloed gemors op die lang moue van sy beste hemp. 'n Jong mens se begrafnis is mos altyd groot, soos pa vertel het. Onthou jy nog? Daar was aronskake, gestyselde tafeldoeke, kalkwater vir bedroefdes, uit die skoon opvangtank getap, versuipte vlermuise uitgevis, hulle wat op Wolwefontein die skemering verbuig. Waarhede is gepraat oor die kanteling van jou glimlag, in die skadieboom van kennis. Ek het vergruiste kroonblare van jou graf gevee, met 'n kussing teen die sand gelê, onder ouma se mottegif kombers. Ek wou daar slaap. Die meisie in jou briewe het my hand vasgehou, vingers soos snare oor 'n vioolkam, vir die sneeulied van swane, soos jy liefde ingeprent het, op lospapiere, in die boedeloorgawe, van jou selfmoord. Sy het regte Engels gepraat, Nes Eileen van Aansond destyds, met jou seelversameling as minnebrief. Onthou jy nog, toe prevelende reën 'n slotgebed uit die verwarde seisoen, ek moes weg sonder bewys of kleinode, die dalende nat nag in, grond moet versak, ons mag nie. Na jaar het 'n man uit Kroonstad 'n blok graniet gebring op die aangewese dag, is die gras gesny. Hekskarniere het olie gekry, die gangoorlosie het ophou slaan, die melkkudde is verkoop, pa bou paaie sonder rigting, Christian sluit sy kamer deur. Ouma sit by 'n venster in 'n ouet huis langs die see. Sy sê sy gaan môre rivier op, daar is glo min plek op die boot. naas 'n windverwaaide skiereiland, agter torings witter as vars kruit, was 'n heks met 'n siele inventaris, 'n man met 'n kapbuitel het my oopgevlek, gelem soos 'n lewende vis. Die heks het my littekens gestreel en gefluister, laat hom nou gaan, ek het jou op die verkeerde plekke gesoek. Hier is 'n padkaart. Volg die laat middag watervoels oor Schoemanstrif. Soms is daar blomkranse teen kragpale. As jy nou sou kom verblyk, 'n mooi pers onkruid pad langs, in eilgrond en klokkies sang versilwer die populiermoeras. Verby Vredefort, mantel 'n persgeboord. Die draai in die pad en sagte bedrieglike doringkies bewaar die Turksvy. Dis kant makvoel, sy eike laning. Tussen grashalms van verpande veld is sy esel, 'n trekkerpalm, 'n skuur vol implemente wat stadig sterf. 'N Grous soutpan met flaminkraag as lafenis, sanglyne wat fitloos lê tussen pale sonder wind. Teen skemer sal die aandster 'n gedienstige neefie in haar omvang trek. As bakenvuur vir jou. Daar links, op pa se nuwe pad, afgeskuins teen die reën, die rooi oogduif sal spoor sny, met asbevlekte pootjies, deur die komende brandwolk. Jy sal sien, Sani bou 'n baksteenhuis, daar's poue in sy hoenderhok, en 'n kode 10 op sy rybewys, hy trots by die agterdeur vir pa kom wys. Ek roep jou, boomkore laat reën psalms op die vertrapte grasperk neer. Die nag klop teen die mure van nawete, ma dra 'n romp van sy met netjies en nate in die oorstroomde gange van my wederkerende droom. Nylgroen kombuiskaste staan volgepak van jou gunsteling lekkers, verf begin loop en bloei vloer toe. Dan teen die mure op en deurdrenk die voue van ma se denkbeeldige rok, daar stamel sy, die hakkelpas van die lewende dood, so mooi met haar smal middel. Spinnerakke haal diep asem, stof dans 'n statige dans, Kardou wag hoed in hand by die kraal, hy treur oor die verkoopte vee, nes Choppie en Willem en Petrus. Hulle het almal gesterf, met pensioen in sig. Nou wil pa niemand meer laat gaan nie, om te dink, hulle hele lewe vir die bietjie rus gewerk, en dit is ook onteien, sy gesig verdonker, dan sê hy, ach wat, oestuie kom en gaan, 'n skepper plant rooi appeliefie en klapperbos, in die uitspanselse nagtuin, wat beurtlings blom en vrot, die vlammende wind suiker jou woorde weg, ek roep jou, ek wag onder die peperboon, ek sal jou stem ken, moet jou hou vas nie verloor nie. Ek het al vir die sterre gesoebat, op hulle brandende voetpaadjies, dralend deur rook van nagte, vol onthou, hemele kniel en wieg oor die treensang van gras. Rou vleis hang soos verlange, in keldergrotte wat skeef trek, soos die aarde draai. My kinders sal jou nie ken nie, ek wil jou so graag aan ons plek van herkoms bind met woorde, om weer te begin met 'n skildwag teen toeval, met 'n ompad, met 'n lang potloodstreep wat vervaag oor blou heuwels in my vergeelde tekenboek. Tyd rol en sloer, soos 'n muntstukkie gegooi op die kim van die naderende dag. Jy het my altyd vooruitgeloop.
In Vrye Weekblad skryf Debora Steynmaar oor Donkerberg. Jou asem word weggeslaan deur die droewe, klassieke, landelike, tydlose skoonheid van haar verse. Dis ryk, dig en allerliefs, vol stilte en bedrieglike eenvoud. Die Engelse vertaling, Bloodwood, word in dieselfde bundel opgeneem. Dit is uitgegee deur Dwarsrivier Uitgewers en word deur Flyleaf Publishing and Distribution versprei. Thank you. Een story om jou hart aan op te haal is Marco Botha se debuutroman, Die spore van Gert Saggiestrap. Hier word die verhaal van drie geslagte Boesmans oor 'n verloop van drie dekades vertel. Marco is met ons in die ateljee om oor sy boek te gesels waaraan hy 10 jaar gewerk het. Marco, ek moet eers beginne met Die spore van Gert Saggiestrap, jou eerste roman. Wat 'n betowerende roman is dit nie, en 'n onderwerp wat my van begin tot einde net boei en wonder wat gaan aan en dit met verwondering laat lees. Hoe kom 'n mens op so 'n wonderlike storie? Hoe skryf 'n mens en leef jou in so 'n wêreld?
Man, ek moet eerstens dankie sê vir die gawe woorde, van komende van jou. Ek dink een van die nadele wat jy het as 'n skrywer is jy lees jou boek nooit vir die eerste keer nie, so jy weet nie wat is daai intree ervaring van iemand wat dit doen nie. So ek waardeer dit. Die boek self is 'n lang proses gewees wat baie persoonlik begin het. Ek het in 2010 die eerste keer die idee gekry of beplan om 'n boek hieroor te skryf, maar dit wat ek uiteindelik geskryf het is die naaste by die boek wat ek aanvanklik in gedagte gehad het nie. En die hele ding vir my was, ek het na my eerste jaar as 'n joernalis, het ek so half 'n emosionele afstomping beleef, en ek dink journalistiek skool berei jou nie werklik voor vir dit wat jy sien as jy aan misdaad en moord verslaggewing blootgestel word nie. En ek het myself afgevra, maar wat is daar omtrent myself of die mens wat ek beter moet verstaan om net so half die sielsgalheid af te skud. En dit is in daardie tyd dat 'n vriend vir my Lawrence van der Post se boek gegee het, The Lost World of the Kalahari, en ek weet julle het mekaar ook goed geken, en hy is 'n ongelooflike skrywer, ongelooflike storieverteller. En ek dink vir baie mense wat op 'n manier 'n belangstelling in die Boesman mense ontwikkel, is van der Post die bekendstelling. En ek het gedink dit wat ek daar lees oor hulle wêreld is daarin lê vir my baie antwoorde op my eie op my eie vrae. Maar hoe meer ek oor hulle gelees het, het ek besef dat daar 'n verromantiseerde begrip van die Boesmans bestaan wat nie werklik strook met die werklikheid nie. En so ek het meer gelees en ek het geweldig baie gelees totdat ek besef het dat daar eintlik 'n baie hartseer en hartverskeurende geskiedenis is wat oor meer as 100 jaar strek. En selfs nadat Namibië in 1990 onafhanklik geword het, het die mense se lot nie werklik verander nie. En ek dink wat aanvanklik vir my 'n poging was om iets omtrent myself te probeer verstaan, het bloot toevallig beweeg na 'n plek waar dit nie oor my gegaan het nie, maar eerder 'n behoefte om te gee of reg te stel wat moontlik nie akkuraat uitgebeeld is. En ek dink populêre media nie, God's must be crazy, het ook 'n sekere persepsie geskep. En ek het geleidelik daarheen migreer en besef, maar hier is 'n storie wat beslis nie in fiksie vorm al rou eerlik vertel is nie. Daar is baie goeie nie-fiksiewerk daaroor, Robert Gordon, James Suzman, en as een mens hierdie persepsies wil regstel en dit op 'n groter verhoog wil doen, is die regte platform daarvoor waarskynlik fiksie. En dit sou my uiteindelik 10 jaar gevat het voordat ek uitgekom het by die boek soos wat hy nou hier tussen ons lê, en nie die een wat ook maar 'n paar verbeeldingsvlugte ingesluit het wat ek aanvanklik in 2010 bedink het nie.
Dit was my baie interessant om eers by die gedeeltes te kom waarin jy verslag gee oor. Die min of meer amper in 'n nie-fiksie styl skryf oor die geskiedenis van die Boesman, wat jy terloops met 'n klein lettertjie B hanteer, en waarin jy skryf van hoe onmenslik en onregverdig hierdie mense hanteer en behandel is. Nooit het ek eintlik die feite raak gelees of gekry soos wat jy dit hier instel. Die wrede manier waarop hierdie mense net tronk ja. Hoe hulle dood eintlik nie tel nie. En beide polities en ook in stamverband die ander mense, hoe sleg hulle in 'n mate die Boesman behandel het. Die Boesman wat eintlik ons eerste mens was.
Ja.
Nou, dit was vir my, soos ek dit gelees het, byna vir jou 'n taak, 'n roeping om hierdie stuk geskiedenis en hierdie feite deur te gee en rondom dit jou storie te vertel.
Dit was vir my belangrik. My ma noem dit my hartsprojek, maar ek dink dit is meer as dit. Jy kan nie hierdie storie eerlik vertel sonder om van die stereotypes te ontmasker nie, maar terselfdertyd moet jy dan sê, maar wat is die alternatief, of dan nou wat is die werklikheid? En ek dink dit is hoekom die boek my so lank gevat het, is want ek het ongelooflik baie navorsing gedoen, ongelooflik baie leeswerk, totdat ek self op 'n eenmansending Namibië toe is om tyd saam met die mense deur te bring. En ek dink die skuif na Namibië toe het gekom op 'n punt waar ek besef het, ek kan nie meer lees as wat tans beskikbaar is nie, dis tyd om te gaan uitvind. Dis tyd om die mense in vlees en bloed te ontmoet. En teen daardie tyd het ek al 'n baie goeie indruk gehad van wat ek kan verwag as ek daar kom, en die ontnugtering was soveel groter toe ek die werklikheid sien. En daar is in die boek is daar baie werklike geskiedkundige gebeure. Baie van die karakters het ek geskep uit wat werklik met werklike mense gebeur het, en ek het dit uiteindelik saamgesnoer om karakters te skep. Dit was vir my belangrik om karakters te hê wat ook verskillende tydvakke verteenwoordig. Die oudste karakter, Oupa Skrywer, is besonder oud en hy is in die 1920s gebore, en dit is die tyd toe wit boere in Namibië begin plase vestig het. Die volgende generasie was diegene wat vir die Suid-Afrikaanse Weermag in die grensoorlog beklei het, en daar het ook sekere goed gebeur. Dit was vir my belangrik om dit ook in sekere karakters te hê, en dit was vir my belangrik om dan ook in onafhanklikheid na of in onafhanklike Namibië 'n karakter te skep, en dis die hoofkarakter Gert Saggiestrap wat in 1990 buite Gobabis gebore is. So daardie drie tydvakke verteenwoordig baie belangrike gebeurtenisse in die beleweniswêreld van hierdie mense. En as ek net mag noem, jy het vroeër genoem, ek gebruik ook die woord Boesman met 'n klein letter. Dis nie my woordkeuse nie. Ek het die mense in Namibië gevra waarmee is hulle gemaklik, en San het glad nie met hulle geresoneer nie. Hulle het vir my gesê, hulle is of Boesman of Zutkwansi, en dit is die twee woorde wat ek in die boek gebruik.
Die Gert Saggiestrap is een baie besondere figuur. As jy my kan vertel van Petrus, waar het jy met Petrus te doen gehad, en dan evens net die story van Gert self, wat het nou van hom geword in die elendes. Jy maak dit ook duidelik in jou boek, dat drank een groot probleem is, en geweld as gevolg van drank. Maar in hierdie hele situasie is hier toch mense wat streef na iets anders.
Dit was vir my ongelooflik belangrik om die menslike element of die menslikheid na vore te bring, want hulle totale verhaal is verontmensliking. Ek dink die hele ding vir my is, as daar een gemeenskap is waar een kind seer kry, is die totale gemeenskap omgekrap. As daar een kind is wat een ouer verloor, is daar blijvende trauma. Dit is nie beperk tot wit mense nie, dit is nie beperk tot swart mense nie, dit is beperk tot mense. Mense het daardie gevoelens, en dit was vir my baie belangrik om daardie reaksies en werklike menslikheid in die karakters te sit, sodat ons hulle as mense en nie as karikature kan sien nie. En die belangrike ding vir my rondom dit is, ek en Ban Boyens het onlangs die gesprek gehad, wanneer jy mens verontmenslik, verander hy nie in 'n wilde dier nie, hy word 'n spook. Daar is mense wat hom glad nie meer raak sien nie, en diegene wat hom raak sien, maak van hom iets wat hy nie is nie, of het nou edel is of lelik bedoel is, dit maak nie saak nie. En ek dink dit is die verhaal van die Boesmans. So toe ek in Namibia kom, het ek 'n hele klompie mense ontmoet, wat ongetwyfeld 'n impak gehad het op hoe van die karakters ontwikkel het. Petrus, Gert se pa en Dam is tot 'n groot mate geskoei op 'n man wat ek in Tsumkwe ontmoet het, wat ook in die Suid-Afrikaanse weermag was. En hy kon vir my daardie wêreld laat verstaan, en ek kon kyk na hoe hy goed doen, en hoe hy praat, en ek het dit probeer ingiet op die karakter. Daarby het James Suzman se boek Affluence Without Abundance vir my ook een klomp inligting gegee waarmee ek kon werk, waarmee ek die karakters kon skep. En Gert self, soos ek genoem het, gebore in 1990 en onafhanklik in Namibië, weer eens, dis een mens, dis een kind met potensiaal. Iemand met potensiaal is iemand met drome, dis 'n kind in 'n onafhanklike land wat glo sy drome kan verweesenlik word, en dan word hy op 'n stadium ingesluk deur sy mense se geskiedenis en werklikheid. En dit lei dan weer eens tot verontmensliking. En dan probeer ek die vraag beantwoord, maar hoe kan 'n kind soos dit, met al sy potensiaal, steeds deelnemer word aan 'n moderne ekonomie? Hoe kan hy steeds 'n hand op die hefboom van die toekoms hê? En ek probeer daardie vrae in die boek beantwoord, deur nie aan Gert te dink as 'n Boesman met 'n hoofletter B nie. Ek probeer aan hom dink as 'n mens, soos wat ek aan sy pa en sy oom en sy familie dink, as 'n mens wat sekere traumas beleef het, en hoe hulle daardie traumas of verwerk kry, of moet probeer verwerk, om uiteindelik hulle potensiaal te verwesenlik as mense, en nie as die stereotypes en dit wat van hulle gemaak is nie.
Baie, baie dankie vir 'n knap boek en 'n goeie onderhoud.
Baie dankie, Amanda.
Willemien Leroux, skrywer van Shadow Bird en Voices of the Sun, skryf so oor die roman. Die spore van Gert Saggiestrap is 'n getuienis van iemand wat werklik gaan luister het wat die Boesman se hartklop is. Dit is 'n sensitiewe, autentieke verhaal, vol pyn, ontheemdheid en vertwyfeling, maar ook triomf en diepe blydskap en hoop. Marco Botha se roman, die storie van Gert Saggiestrap, word uitgegee deur Flyleaf Publishing. Joan Hambidge het François Smith se roman Die Getuienis gelees en bied nou haar indrukke daarvan aan.
François Smith se Die Getuienis word uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dit het die tweede plek behaal in die groot romanwedstryd. Vanaf die eerste oomblik wat ek dit begin lees het, was ek onder die indruk van die vaart en drif van hierdie roman. Dit word bemark as 'n egpaar se verslag van 'n reis. 'n Verslag van drome en visioene, van wonderwerke en vloeke, van bloedverwantskappe en sluimerende woede. Rondom geloof en simboliese offergawe en 'n uitkoms wat die leser natuurlik kan voorspel, word twee karakters, Rita en Gerbrand, se binnespraak vir ons weergegee. Hulle geloof en hoe dit alles bepaal, is die ondergrond van hierdie teks. Met ander woorde, twee karakters se binnespraak wat teenoor mekaar geplaas word met verskillende stylfigure. Hulle reis na Ventershoop en die teks kan as 'n peregrinasieverhaal beskou word. Reis beteken immers 'n verplasing van een ruimte na 'n ander. Hier is het dan een terugkeer na die verlede en die ruimte Ventershoop waar Gerbrand groot geword het, is bepalend. Twee figure, een man en een vrou, se verbintenis word ondersoek. Die bedrog van die vrou, maar alles word deur die geloof reggemaak. Ons beleef al bewussynstroom en verskillende interpretaties op 'n lewensreis. Sy kom uit die ooste van Pretoria, sy vestig haar saam met haar man in Pretoria Wes. Hy werk by Makro. Daar is ook twee seuns en vele teenspelers wat hulle happy clappy geloof bevestig. Rita se vader was bang dat Gerbrand 'n evil spirit is. Daar is oral in hierdie boek verwysings na die mag van Satan. Haar bedrog en misbruik van sy kredietkaart lei tot ellende. Die balie is voor die deur. Op 'n fascinerende wyse word Bybeltekste vervleg deur hierdie roman. Byvoorbeeld soos Nogtans sal ek jubel uit Habakuk en 'n verwysing na Pilatus se vrou se droom wat waarsku oor die verkeerde besluit oor die kruisiging van Jesus. Roan die seun sien in 'n droom 'n gee wat verwys na Gerbrand gebed en getuienis. Die droom word 'n vooruitwysing vir die simboliese offergawe uiteindelik. Tydens die lees van hierdie roman kyk ek weer na The Exorcist van William Friedkin, daardie pakkende film uit 1973. Die demoniese besetting van Regan, 'n 12-jarige kind, word in hierdie film ondersoek. In analise van die film, 'n ekstra tot die DVD, erken Friedkin die mag van spiritualiteit en dat die goeie die bose oorwin in hierdie film. By Friedkin is die demoniese 'n werklikheid en die priester Lancaster Merrin, vertolk deur Max von Sydow, met sy kennis van die argeologie bevind hom in Hatra, Irak, en sien 'n beeld wat lyk soos Pazuzu, 'n demoon. In hierdie ruimte sien hy dan 'n beeld wat hom waarsku dat die bose gaan toeslaan. Hy is dan een van die priesters wat die jong kind moet eksorseer in Georgetown, VSA. Met die hulp van vader Karras, vertolk deur Jason Miller, 'n priester wat sy geloof verloor het, word die kind van haar demone bevry. Ofskoon albei die priesters sterf tydens die proses. Die film analiseer die verskille tussen geloof en sielkunde. Vele besoeke aan dokters en sielkundiges kan helaas nie die kind van haar demone bevry nie. Alleen geloof en rites kry dit reg. François Smith teken 'n tafereel van geloof. Hy is nie satiries oor sy karakters nie, inteendeel. Hy is oortuig van sy karakters se lewensfilosofie. Van Junior wat uitgelewer is aan 'n Jezebelgees, van gedagtes wat soos vlermuise vlieg, van God se posttraumatiese stres omdat sy seun lank voor hom gesterf het. By Smith handel dit oor die bevrydingsgodsdiens en leuke predikers. Dit is uiteindelik waarskynlik een van die beste romans in hierdie soort genre. Lees dit gerus.
Nadia Victor bied op haar eie soortige manier haar indrukke aan nadat haar lees van Chris Carstens se misdaadroman Man uit die dode, uitgegee deur Iman en Resou.
Ek weet nie of julle al voorheen van Chris Carstens se boeke gelees het nie. Ek het so klompie jare terug die Abel-trilogie gelees. En juist daarom kon ek my geluk nie glo toe Man uit die dode deur dieselfde skrywer op my lessenaar beland nie. Nog groter was my opgewondenheid toe ek op die voorblad sien, dit is ook 'n Elaneese roman, die hoofkarakter en speerder van die Abel-boeke. Ek moet sê ek was 'n bietjie skepties toe ek sien die boek het slegs 122 bladsye, veel dunner as die Chris Carstens boeke waaraan ek gewoond is. Van die begin af het die storie net nie vir my lekker gemaklik gevloei nie en ten spyte van die welbekende karakter Elaneser kon ek nie lekker kop of stert uitmaak van wie nou eintlik wie is en waarheen hierdie storie op pad is nie. Tony Akidu is een van die hoofkarakters. Hy is 'n tipe Afrika-mafia baas brein agter die skielike verdwyning van drie jong mans. Wie weet wat die eintlike agenda agter die steenkolories is en wat alles in sy winkel se stoor aangaan agter geslote deure. Tony kom egter met 'n gruwelike plan vorendag om van 'n liggaam ontslae te raak. Die plan word nie oornag uitgedink nie en ek het die gevoel gekry asof dit 'n belangrike rol in die storie sou speel, maar dit het nie veel om die lyf gehad nie. Ella se soektocht na die drie mans lei tot 'n ontmoeting met Cornelius Cornelissen, 'n eksentrieke inwoner van die dorp Ostbruit waar die verdwynings plaasgevind het. Hy is 'n interessante karakter, maar selfs hierdie karakter het nie vir my heeltemal tot sy reg gekom nie. Ek het heeltyd die gevoel gehad asof daar inligting is van al die karakters wat weerhou word van die leser. Dalk sou dit help om hulle 'n klein bietjie meer uit te brei. Die boek kom tot 'n skielike einde en slotsom en ek moet eerlik wees, ek het dit oorweeg om die laaste paar bladsye oor te lees om seker te maak dat ek nie iets belangriks gemis het nie. Steeds het ek gevoel asof ek nie kop of stert kon uitmaak van presies wat aan die gang was. Amper soos 'n klomp losdrade wat nog hang en nie heeltemal bymekaar kom om die prentjie of storie te voltooi nie. Of dit my verwagting was van iets soortgelyk van die vorige Ellen Meester boeke wat ek gelees het, weet ek nie. Maar Man uit die dode het my verseker nie in die vroeë oggendure wakker gehou nie.
Reed Rust het Rudy van Rensburg se Hartedief gelees en Piet nou haar indrukke daarvan aan.
Hartedief deur Rudy van Rensburg, uitgegee deur Coilerie. Rudy van Rensburg stel eenvoudig nie teleur nie. Hartedief is sy 10de spanningsroman en iets heel anders as die voorafgaande Vloek of Merk. Dis minder kompleks en handhaaf stadiger pas. Dis die eerste keer dat van Rensburg 'n verhaal geheel en al aan 'n reeks moordenaar wy. Al klink Hartedief soos die titel van 'n liefdesroman, is dit eerder die ironiese naam van 'n psigopaat en gewelddadige monster. Die subtitel Wanneer wolke bloed reën en die sinistere maar ook treffende voorblad verklaar iets hiervan. Die hoofkarakter Hartedief, oftewel Pieter Vermoten, val nie binne die gewone raamwerk van 'n georganiseerde of ongeorganiseerde reeksmoordenaar nie. Hy beplan ook nie lank vooraf wie sy teiken sal wees nie. Wanneer die Kaapse weer opsteek, kry hy eenvoudige oorweldigende drang om te moor. Donkerkop vroue is slagoffers. Hartedief kry dit maklik reg om hulle te beïndruk, want hy is charmant, kom ordentlik voor en is groot gespierd en aantreklik. Seks is egter nie vir hom soos vir meeste ander reeksmoordenaars se motief nie. Kaptein Cassie Kasselman en adjudant Roy Els van die spesiale spookeenheid moet die moordenaar vasstrek. Maar het sukkel, want Vermoten besit nie 'n selfoon nie. Hy gebruik nie 'n rekenaar nie. Hy talle valse identiteite en is skatryk. Behalwe om Vermoten te moet vang, het Cassie nog 'n probleem. Hy kan nie behoorlik op sy werk konsentreer nie, want hy is verlief. Hierdie keer op Amalia Keiser, 'n vrou wat sy waardes deel en ewe entoesiasties is oor filatelie. Die twee het mekaar ontmoet toe albei gestaar het na die ongebruikte penny Black Seal wat in 1840 in Brittanje uitgereik is. Amalia is opreg en inspireer Cassie onwetend, selfs om nuwe klere vir hul afsprake aan te skaf. Die kaptein raak daarom nie van sy rooi windjekker of sy voorliefde vir cream soda ontslaan nie. Nes Cassie weer op koers is om die moordenaar vas te trek, word sy aandag nog 'n keer afgelei. Sy bevelvoerder, brigadier Shahina Fortuin, word daarvan aangekla dat sy die ondersoek beduiwel. Cassie kan nie glo wat hy hoor nie. Al plaas Fortuin baie druk op die lede van die spookeenheid om sake op te los, respekteer Cassie haar oor haar werketiek. Cassie en Roy weet uiteindelik alles van Pieter Vermoten wat in Sassenheim, Holland groot geword het. Hulle het self sy vingerafdrukke, maar die slim man bly hulle ontwyk. Geweld teenoor vroue, bendes en hul magsfigure, seksuele teistering en veral korrupsie in die polisie is van die kwessies wat aandag kry. Die invloed wat 'n psigopaat se kinderjare op sy vorming het, is 'n insiggewende en boeiende deel van die roman. Die Hartedief het uiters traumatiese kinderjare beleef, aangevoer deur sy aaklige ma. Lesers het empatie met hom, maar wanneer hy die griesame moorde pleeg, verander empatie in weerzin. soos altyd skitter van Rensburg se karakterisering. Die karakters bly getrou aan hulself, maar verskil van mekaar wat denke en dialoog betref. Mes lees lekker aan Vermoten se buurvrou Sylvia, wat getroude mans vir 'n inkomste afpers. Van sergeant Gehasie April van die Langebaan polisie sal lesers nie genoeg kan kry nie. Gehasie is 'n kleurvolle karakter wat uitdrukkings gebruik soos mens wil nou nie biltong sny voor die bees geslag is nie. Hopelik verdwyn Gehasie nie na hierdie roman nie. Van Rensburg het weer eens behoorlik navorsing gedoen. Die inligting oor seelversameling is goed geïntegreer by die verhaal. Die skrywer ken die milieu waarin sy verhaal afspeel. Selfs Sassenheim in Holland word lewensgetrou weergegee. Spatsels humor kom soos altyd voor. Karaktername soos Giraf, Vleis en Kwaai Koeries is voorbeelde. Die oop einde van die roman slaag beslis. Dit laat ook ruimte vir 'n opvolg. Het sy van die storie of van die aksies van sommige karakters wat in ander romans kan bly voortleef? Lesers sal voortaan met ander oë na die Kaapse donker wolke kyk, maar sal hulle ook nie die misdaadgenre sonder Rudy van Rensburg wil voorstel nie.
Antjie Krog noem Gideon Hugo se memoir Kinderdae op Kroonstad 'n interessante terugblik na die bevoorregte sorgelose jeugjare wat destyds moontlik was op Kroonstad. Kinderdae op Kroonstad is 'n innemende herinneringsboek van Hugo se kinderjare in die Vrystaat of dan vroeëre Oranje Vrystaat. Hy onthou die eenvoudige vreugde om daar groot te word en sy kleintyd avonture terwyl sy gesin in die dorp rondgetrek het en hy vertel van historiese gebeure wat 'n uitwerking op die dorp en sy inwoners gehad het. Hier is hy self aan die woord.
Ek het altyd die behoefte gehad om oor my kinderdae te skryf wat altyd in my geheue opgekom het. Ek het gesluit op die naam Kinderdae vir Kroonstad gedurende die lockdown en ek het eers 'n raamwerk opgestel min of meer volgens die inhoudse opgawe van my boek en ek het net begin skryf en dit het eintlik baie natuurlik gekom. Ek het nie 'n literêre agtergrond nie en maar dit het die woorde het gevloei en die gees het wonderbaarlik teruggekom en die staaltjies van my kinderdae het baie maklik ter skrif gestel en dit was vir my baie aangenaam om herinneringe op te roep en dit ter skrif te stel. As ek terugkyk, dan was dit uiters aangename dae. Ek is baie dankverskuldig aan Antjie Krog wat 'n paar woorde oor die boek geskryf het wat op die omslag verskyn. Ek het ook heel wat komplimente onlangs ontvang van vriende en familie vir wie ek die boek gestuur het, veral mense wat vir Kroonstad ken en geskiedenis daar het. Dit bring herinneringe by hulle op en hulle het dit baie geniet. Dit was groot plesier vir my om die boek te skryf en ek is bly dat dit die lig gesien. Ek is self 'n bietjie verbaas toe dit ter skrif gestel is en ek en die uitgewers die finaliteit van die boek kon bespreek.
Kinderdae op Kroonstad deur Gideon Hugo is 'n nostalgiese verlange na die onskuld van net kind wees, maar ook bekoorlik met humor en pragtige illustrasies deur Mel Tot. Joan Hambidge bring hulde aan die ontslape dramatig en digter Pieter Fourie. Hy is maandag oorlede.
Pieter Fourie is 'n bekende dramaturg. Hy debuteer in 2017 met 'n pragtbundel Knapse Kerels, wat kontryverse bevat, wat sterk herinner in stylaard aan Van Wyk Louw se klipwerk. Boerneef, ons ander groot volksdigter, praat ook saam. Hierdie soort skerfgedig word dikwels geskryf deur 'n volwasse digter wat terugkyk. Dis verse gevul met nostalgie, verlange en pyn van 'n wêreld wat vir ewig verby is. Hy skryf boerehaikus, pindigte, onvoltooide verse wat wag vir invul en klaarskryf. Van Wyk Louw se klipwerkreeks is volksliedjies en guitegede wat hy aangepas en verdigterlik het. Fourier se gedig Voorbode is 'n voorbeeld van hoe hy dig. Voorbode. 'N Ou volk sit op Dophou klip. Skielik gil tink tinkie skraal. In huisnok skuil die nonnetjie uil. Dan kou die lam aan doodsnot van wit appeltjie. By Lou is die skinnige altyd aanwesig. Fourie laai 'n varkblom met seksuele innuendo. Die reeks los kraletjies is 'n hoogtepunt in hierdie bundel met sy speelse aanslag. En hoe pragtig om te verneem van die bokwagter se kaviaar in die diep twanka. Wingerd Griep. My bicycle se naam nigter en dronk, dorp toe nigter, huis toe dronk. Ai toggie ai, swerkater, ou swart maraai. Tortel kan buite koer, maar my Tessie kom deur tralies loer. Die derde bundel heet Stof en Ster en is 'n vervolg op die eerste twee. Knapse Kerels in 2017 en Bidsnoer wat in 2018 verskyn het. Hier vind ons dieselfde tegnieke, skerfies gedigte, die optekening van 'n vervloë era, volksryme, raaisels en veral die ontginning van ou woorde. Golgaartjie, poepetaan, vrotpoetjie. Menslike deugde en ondeugde word teenoor mekaar geplaas. Alles gesitueer binne 'n herkenbare landskap. Die verse is mooi in hul eenvoud, sonder om eenvoudig of eenduidig te wees. Ons vind 'n volmaakte drielyk in sy digkuns. Ek het al uitvoerig oor hom geskryf. En so praat hy met boerneef in Bidsnoer. Misterie vir boerneef. Sy het male sonder taal, skimp skaam, hoog bo Woopertaal, berggans gevra, het jy nie altemit alweer 'n veer laat val? Vergeefs, penorent en waaisand pronk 'n veer, keerts regop, 'n ou vroukie se skool inkpot. Dit is pragtige verse, dit is die digkuns as klokhelder stilte.
Ons betuig ook hulde aan die taalgeskiedkundige en skrywer J.C. Jaapsteyn. Hy is verlede week in Bloemfontein oorlede. Hy het vele eerbewyse ontvang en is onder meer 6 keer deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bekroon. Hy sal veral onthou word vir sy eerste en enigste digbundel, Die Grammatika van Liefhe. Baie dankie aan ons luisteraars se gewaardeerde toevoering waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Maak jy mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in staan. As het kan, een hele rits, kyk fijn, onthou, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.